Μέρη κύριε Χριστοφή.
Καλό μεσημέρι για στους δύο.
Λοιπόν, να το ξεκινήσουμε με αυτή την πτυχή, αν θέλετε, του τι να περιμένουμε από αυτή την ερευνητική επιτροπή. Διότι αν είναι να δούμε τις τρύπες στο σύστημα ή τι έπρεπε να αλλάξει, το έχει κάνει η κυρία Καλογύρου με την τριμελή εκείνη επιτροπή, που εξού και οδηγηθήκαμε στους κανονισμούς και στην τελευταία τροποποίηση.
Έχετε δίκιο και για να μην αδικούμε και τα μέλη της Επιτροπής πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ακριβώς το τι πρέπει να αναμένουν οι πολίτες από αυτή την Επιτροπή και το τι θα αναμένουμε. Κυρία Σάβα, καθορίζεται από τους όρους εντολής της Επιτροπής όπως περιλαμβάνονται στο διάταγμα το διάταγμα διορισμού που εξέδωσε ο Γενικός Εισαγγελέας. Για να δούμε τους όρους εντολής όπως έχουν δημοσιευτεί, η δουλειά της Επιτροπής αυτής είναι να δει κατά πόσο εφαρμόστηκαν ορθά όλες οι ενισχύει κατά τον χρόνο υποβολής των αιτήσεων, νομοθεσίες, διαδικασίες κλπ. Δεν έχει καμία άλλη αρμοδιότητα ή εξουσία αυτή η Επιτροπή. Συνεπώς, το πρώτο πράγμα που θα κάνει είναι να δει ποιο ήταν το ισχύο πλαίσιο, ποιες ήταν οι διαδικασίες, σε πρώτη φάση και σε δεύτερη φάση να δει αν ακολουθήθηκαν αυτές οι διαδικασίες. Δεν έχει εξουσία αυτή η Επιτροπή ή η αρμοδιότητα να πει κατά πόσον οι διαδικασίες ήταν οι ορθές ή όχι ή ποιες θα έπρεπε να ήταν οι διαδικασίες. Και το αντιπαραβάλλω σε αυτό το σημείο με τους όρους εντολής της Επιτροπής αρέστη για τον συνεργατισμό. Αν δείτε εκεί τους όρους εντολής της Επιτροπής αρέστη, εκεί είχε εντολή η Επιτροπή να εξετάσει και την επάρκεια των κανονισμών, να εξετάσει από απόψεως αν ακολουθήθηκαν οι κανόνες επιμέλειας ή αναμενόμενοι κανόνες ή πράξεις και παραλήψεις κλπ. Είχε λοιπόν ένα ευρύ πεδίο εντολής η Επιτροπή Αρέστη. Αυτή η Επιτροπή, το γήπεδο το οποίο έχει ρηγαριστεί από τον Γενικό Εισαγγελέα είναι πολύ περιορισμένο. Τους λέει, θέλω να δείτε ποιες ήταν οι διαδικασίες, όχι να εξετάσετε τη σοφία των διαδικασιών αυτών ή αν ήταν καλές ή όχι, να δείτε ποιες ήταν, 1, 2, 3, 4 και να μου πείτε αν με βάση αυτές τις διαδικασίες δίδονταν σωστά οι πολιτογραφήσεις. Αφού λοιπόν το ξεκαθαρίσουμε αυτό, τότε θα καταλάβουμε και την λογική των ερωτήσεων που υποβάλλουν τα μέλη της Επιτροπής. Και ομολογουμένως και εγώ στην αρχή είχα παρεξηγήσει όταν διάβασα την κατάθεση του κυρίου Γεωργιάδη όπως είχε δημοσιευτεί πριν κυκλοφορήσουν τα πρακτικά του Χάση, Κουνουμπή και Μαύρου. Είχα θεωρήσει ότι κάποιες ερωτήσεις που ήταν προφανείς στο δικό μου μυαλό δεν είχαν υποβληθεί και ενδεχομένως αυτή η σκέψη μου να ήταν πλεονασμός διότι δεν θα χρειάζεται να ερωτηθούν αυτές οι ερωτήσεις. Άρα, αν πάμε πίσω και ο Ιάκωβος τα έχει παρουσιάσει έτσι ωραία, αλλά αν μου επιτρέπετε να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Καταρχήν να πούμε από τις τρεις καταθέσεις και τα πρακτικά που έχουν δημοσιευτεί, που μπορεί να μελετήσει κάποιος, να δούμε τα θέματα που απασχολούν την Επιτροπή και στις τρεις καταθέσεις. Θα δούμε ότι οι ερωτήσεις επικεντρώνονται γύρω από τα εξής. Πρώτον, ποια ήταν η διαδικασία, εάν υπήρχε διαδικασία. Ρωτούν για τα υπηρεσιακά σημειώματα, εάν περνούσαν μέσω του Γενικού Διευθυντή πριν πάνε στον Υπουργό και μετά στο Υπουργικό Συμβούλιο ή όχι.
Ναι. Να πούμε, κύριε Χριστοφή, στο σημείο αυτό ότι νομίζω το πρώτο προσπαθούν να καταλάβω είναι αν ήταν συγκεκριμένη υπηρεσία, αν ήταν ένα μικρό τμήμα ή αν ήταν η κυρία Καλούλα μόνη τη, που να πούμε ότι το όνομα αυτό αναφέρεται. Ναι, αλλά ο κάθε υπουργός δίνει τη δική του. Το ένας την ονομάζει ήταν ξεχωριστή υπηρεσία, ο άλλος λέει ήταν ένα τμήμα, ο άλλος λέει ήταν η κυρία Καλούλα που δεν ήθελε κόσμο, αλλά τελικά μετά είπε ο άλλος ότι ήθελε.
Είναι...
Και το ίδιο με τον Γενικό Διευθυντή, ποιο ρόλο είχε για παράδειγμα.
Ναι. Για την κυρία Καλούλα θα σας πω στη συνέχεια, αλλά αυτό για τον Γενικό Διευθυντή θα δείτε ότι η κυρία Μαύρου λέει για παράδειγμα ότι περνούσαν από το γραφείο του Γενικού Διευθυντή και μετά πήγαιναν στο. Ο κύριος Χάσικος είπε ότι δεν θυμάται και εν πάση περιπτώσει το άφησε ανοιχτό. Μάλλον δεν περνούσαν από τον Γενικό Διευθυντή, έτσι είναι η εντύπωση. Ρωτούν αν το σημείωμα που κατατίθεται στο Υπουργικό Συμβούλιο ήταν διαφορετικό από αυτό το οποίο είχε ο Υπουργός. Ο κύριος Ιωάννου ρωτά συνέχεια γιατί δεν υπήρχαν κανονισμοί. Να κάνω μια παρέθεση εδώ και να πω ότι από το 2007 μέχρι και το 2013 δεν υπήρχαν καθόλου κανονισμοί. Οι πολιτογραφίσεις δίδονταν με βάση τον νόμο με μια γενική πρόνοια περί δημοσίου συμφέροντος. Από το 2013 τροποποιήθηκε το άρθρο 111 του νόμου και με την προσθήκη του άρθρου 111α, που και εκεί δόθηκε η δυνατότητα να δίδονται τιμητικές πολιτογραφίσεις ή με κανονισμούς ή με όρους που ήθελε να καθορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο, και το Υπουργικό Συμβούλιο ήρθε και βάζε τους όρους στη συνέχεια, μείωσε το ποσό από τα 15 εκατομμύρια στα 5 και στη συνέχεια στα 2. Και υπάρχουν πολλές ερωτήσεις της Επιτροπής της κυρίας Καλογύρου, για παράδειγμα, που ζητά να μάθει πόσες φορές άλλαξαν τα κριτήρια από το 2013 και μετά. Μια άλλη σημαντική ερώτηση που υποβάλλουν τα μέλη είναι αν υπήρχε μητρό πολιτογραφήσεων. Και επ' αυτού η κυρία Μαύρου είπε ότι ήταν το μητρό του αρχείου πληθυσμού. Ο κύριος Χάσικος είπε ότι δεν ξέρει, δεν θυμάται.
Ναι. Και με τον κύριο Νουρία γίνεται μια διαδικασία, κατέθεσε δύο hard copy, το ένα ήταν μόνη του, το άλλο ήταν με τους συγγενείς, κάποια είναι εκεί, κάποια είναι εδώ, δεν ξέρει ακριβώς. Εντάξει, είναι γι' αυτό από μόνο του ένα...
Ναι, είναι ένα θέμα. Γενικά υπάρχει μια σύγχυση, κυρία Σάββα, το είχατε καταλάβει και εσείς, πώς προς το τι ακριβώς γινόταν. Άλλες ερωτήσεις είναι αν οι υπουργοί μιλούσαν με παροχείς ή promoters, εάν γνώριζαν για τα άτομα υψηλού κινδύνου. Η κυρία Καλογύρου ρώτησε τον κύριο Χάσικο ειδικά για τον Μαλαισιανό και για το ότι, για παράδειγμα, υπήρχε στο σημείωμα της κυρίας Καουλά μια αναφορά περί υπόπτων δραστηριοτήτων και αν αυτό κατατέθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ρωτούν για την αντίδραση της Βουλής, εάν υπήρχε, και είναι προφανές ότι δεν υπήρχε. Και την κυρία Μαύρου.
Πάντως, αν μπορεί να διαφωτίσω, κύριε Χριστόφερ Χριστοφή, εδώ έχω μια επιστολή που είναι για αυτή που πάει στην Βουλή, την οποία είναι σε παρένθεση το όνομα της Χριστίνας Καουλά και είναι για αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Εσωτερικών. Αυτή είναι το 2017, για παράδειγμα. Για ενημέρωση. Και είναι αυτό που ρωτούσαν αν τα ίδια στοιχεία πήγαιναν προφανώς και στο Υπουργικό Συμβούλιο.
Ναι.
Γιατί τα υπόλοιπα ήταν και θέματα προσωπικών δεδομένων. Και σε αυτό να προσθέσουμε ότι γίνεται και συζήτηση. Μάλλον ο κύριος Χάσικος το άνοιξε από μόνος του ότι η Βουλή ουδέποτε ζήτησε, ούτε ενίσταται, ούτε άλλος πώς. Να σημειώσω εδώ όμως ότι δεν ξέρουμε και το χρονικό σημείο στο οποίο πήγαινα στην Βουλή. Λένε ότι πρώτα έπρεπε να περάσουν από τη Βουλή και μετά στο Υπουργικό. Νομίζω πήγαιναν και στους δύο ταυτοχρόνως, ως ας πούμε μια check the box διαδικασία δηλαδή. Εντελώς...
Και κύριε Χριστοφή, εδώ είναι το θέμα το τι παρουσιαζόταν ενώπιον της Βουλής, γιατί είδαμε πως ο κύριος Χάσικος είπε ότι ετοιμαζόταν ένα σημείωμα μικρό για την κάθε υπόθεση που δεν περιλάμβανε μέσα
ναι, τα αυτό στοιχεία. Ναι, αυτό λέμε, αυτό έχουμε μπροστά μας, αυτό πήγαινε και στο Υπουργικό Συμβούλιο προφανώς.
Ήταν απλά το όνομα και λοιπά, ούτε βιογραφικό, ούτε παρελθόν, ούτε αν ήταν πολιτικά εκτεθειμένο πρόσωπο για καταδίκες είτε οτιδήποτε.
Και νομίζω το παράδειγμα της γυναίκας του αρχηγού αστυνομίας της Καμπότζης, έτσι,
ναι.
Ότι πολλές πρωτογραφίες γίνονταν μέσω συζύγων, είτε άντρα είτε γυναίκα και μετά ο
επόμενος. Αυτό έχει ενδιαφέρον, διότι λέει ο κύριος Χάσικος, ούτε εγώ το ήξερα, ότι έκανε αίτηση η γυναίκα του Καμποντζιανού αρχηγού, συμπατριώτη μας πλέον, νομίζω δεν ανακλήθηκε.
Ναι, είναι στη διαδικασία. Ναι.
Και μετά ζήτησαν από την Ιντερπολ, επιβεβαίωση, και η Ιντερπολ στη χώρα ήταν ο ίδιος, ο άντρας, ο αρχηγός. Οπότε,
ναι, το σημείο αναφοράς με την Ιντερπολ. Ναι, και η νέα αλήθεια, η πληροφόρηση ότι έκαναν ακόμα και το World Check, τον έλεγχο ή οι τράπεζες, έκαναν στο πρόσωπο που πολιτογραφεί το και όχι στο σύζυγο ή τη σύζυγο.
Ναι. Mm-hmm. Ναι. Οπότε έτσι ήταν. Είναι ενδιαφέρον διότι από την δημοσίευση των πρακτικών βγαίνουν πάρα πολλά πράγματα και έχει σημασία εδώ η διαφάνεια που συζητούσαμε και παλαιότερα για αυτή την επιτροπή.
Ναι, όμως εδώ επειδή είναι και κρίσιμο, και... μου το έλεγε και ο Ιάκωβος, να το θέσουμε στη συζήτηση αυτό με τα πρακτικά και το ανοιχτές ή κλειστές.
Για καιρό γινόταν λόγος ότι δεν είναι σωστή η πρακτική που ακολουθείται, να είναι μια κλειστή διαδικασία και να μην παρακολουθούν οι εκπροσώποι των μέσων ενημέρωσης. Στο τέλος της ημέρας, θα βοηθήσει την όλη διαδικασία η παρουσία των εκπροσώπων των μέσων ενημέρωσης στη στιγμή που δεν μπορούμε να πούμε το ένα, να θέσουμε το ερώτημα γιατί υπάρχουν προσωπικά δεδομένα, δεν μπορεί να γίνει μία ερώτηση, δεν μπορεί να γίνει άλλη ερώτηση, δεν θα ήταν τελικώς καλύτερα να γίνονται κλειστές αυτές οι συνεδρίες, αυτές οι καταθέσεις προκειμένου να μπορούν να εκφραστούν και να ερωτηθούν αυτά που πρέπει να ερωτηθούν?
Είναι απροσούσα αυτό, κύριε Χριστοφή, για παράδειγμα.
Έχω ξεκάθαρη θέση για αυτό.
Ναι, να πω κάτι όμως. Για το θέμα του γαμπρού που έκανε αναφορά ο κύριος Χάσικος, που είναι ονομαστικά, τελικά αφορούσε το γαμπρό του κύριου Σιλούρη. Θα το έκανε, αν θέλετε, με ευκολία, αν ήταν μπροστά ή αν ήξερε ότι μετά θα δημοσιοποιηθούν τα πρακτικά, διότι όταν μπήκε ήταν κλειστή συνεδρία. Μπορεί να μην γνώριζε. Αυτό είναι σαφώς η διαφάνεια, αλλά πρέπει να δίνεται και ευκαιρία στους άλλους. Στους αυτούς που καταθέτουν, να δώσουν τα αληθή στοιχεία χωρίς φόβο και πάθος ή χωρίς να γνωρίζουν κιόλας ότι όχι μόνο οι δημοσιογράφοι, αλλά και άλλοι που έχουν ενδιαφέρον, παρακολουθούν το τι λένε.
Ναι. Κατά τη γνώμη μου, μόνο αν υπάρχουν λόγοι εθνικής ασφάλειας που επηρεάζουν την ασφάλεια του κράτους, αυτές οι διαδικασίες πρέπει να είναι και κλεισμένων των σφυρών. Όπως εξάλλου ισχύει και στα δικαστήρια, που είναι σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις που οι δίκες δεν είναι δημόσιες. Εγώ πιστεύω ότι το όφελος που προκύπτει από το να γίνονται δημόσια είναι πολλαπλάσιο. Και ακόμα και σε αυτό το στάδιο έχουμε μάθει πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή με τις τρεις τις καταθέσεις που δημοσιεύτηκαν και με αυτές που έγιναν την περασμένη εβδομάδα, μπορούμε να φτάσουμε σε κάποια αρχικά συμπεράσματα τα οποία νομίζω δεν επιδέχονται.
Ναι, κύριε Σοφία, αλλά εσάς τι σας βοήθησε περισσότερο, τα αυτούσια πρακτικά για να καταλάβει κάποια πράγματα ή η κατάθεση του Χάρη Γεωργιάδη που ήταν ανοιχτή στους δημοσιογράφους και δεν υπήρχε, δεν υπήρχε αναφορά σε ονόματα, αν θέλετε, διευθύνσεις για να μπορεί να...
Κοιτάξτε. Και τα δύο, τα πρακτικά σίγουρα είναι πιο βοηθητικά, διότι εκεί μπορείς να δεις με λεπτομέρεια, να αντιπαραβάλεις, να κρατήσεις σημειώσεις κλπ. Παρά τα όσα θα μεταφέρουν οι δημοσιογράφοι από μια κατάθεση.
Ναι, πρέπει να γίνονται και τα δύο δηλαδή. Το ότι υπάρχουν δημοσιογράφοι δεν αναιρεί το γεγονός ότι πρέπει να δίνονται στη δημοσιότητα τα πρακτικά.
Ασφαλώς. Ναι. Και δείτε για παράδειγμα, από μελέτη των τριών καταθέσεων προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα. Πρώτα απ' όλα, από το 2007 μέχρι το 2013 δεν υπήρχε κανονιστικό πλαίσιο. Δίδονταν με βάση μία πρόνοια του νόμου περί δημοσίου συμφέροντος, η οποία μάλιστα η κυρία Μαύρου λέει ότι δεν εξειδικευόταν κάθε φορά σε υπόδειξη του κυρίου Νικολάου του ότι ήταν copy-paste οι αιτιολογήσεις που πήγαιναν στο δημοσίου.
Ναι, την οποία πήρε μετά και η επόμενη κυβέρνηση. Πάνω σε αυτήν έκτισε το νέο πρόγραμμα, ναι, το οποίο ήταν πιο εξειδικευμένο στους developers.
Ακριβώς. Ναι. Δεν αντίτεινε οτιδήποτε. Το δεύτερο. Το 2013 άλλαξε ο νόμος, πήγε το άρθρο 111α που σας έχω πει, όμως δεν έγιναν κανονισμοί μέχρι το 2020. Και αν προσέξετε, ο κύριος Ιωάννου ρωτά όλους και επιμένει πάνω σε αυτό το σημείο, γιατί δεν έγιναν κανονισμοί, ναι, γιατί δεν πήγατε...
Και θυμάστε, κύριε Χριστοφή, γιατί έγιναν κανονισμοί, γιατί όταν ήρθε ένας τροποποιητικός νόμος, η Βουλή έβαλε ρήτρα μέσα ότι αν σε ένα χρόνο, νομίζω ήταν το δίκο που το βάλουν το Φεβράριο του 2019, δεν εγκρίνονταν κανονισμοί, θα σταματούσαν οι πολιτογραφίες. Γι' αυτό υπήρχε έτσι και μια συμφόρηση εκεί μέχρι να περάσουν οι κανονισμοί. Όμως επειδή δεν έχουμε πολύ ώρα, κύριε Χριστοφή, η ουσία εξετάζεται και εξελίσσεται. Ως νομικός που είστε και παρακολουθείτε και είσαστε και συμμετέχετε σε δίκες στα δικαστήρια, η ποιότητα, αν θέλετε, των απαντήσεων, ή το δεν θυμάμαι, ή το δεν απαντώ, ή το δεν ξέρω, έχουν αυτό το στοιχείο της υπευθυνότητας αυτού που καταθέτει, το τι καταθέτει και για ποιο σκοπό.
Κοιτάξτε, ως ένα βαθμό είναι κατανοητό να μην θυμάται κάποιος επειδή έχουν περάσει κάποια χρονιά. Από την άλλη, θα ανέμενε πριν πάει κάποιος στην Επιτροπή να ζητήσει να ενημερωθεί, να δει φακέλους, να δει τη διαδικασία για να φρεσκάρει τη μνήμη του. Το ότι υπάρχει αυτό το φαινόμενο πάνω σε βασικά ζητήματα, οι προηγούμενοι υπουργοί να μην θυμούνται και να μην διαφωτίζουν την Επιτροπή, σίγουρα είναι απογοητευτικό. Ναι. Βεβαίως έχει και τη λογική του την νομική, μια και με ρωτήσατε ή το συνδέσατε, διότι το να πεις δεν θυμάμαι σημαίνει ότι...
Είναι το fifth amendment, ναι, που γίνεται στην Αμερική, επικαλούμε την τρόπη.
Λοιπόν, για το fifth amendment, ναι. Σημείωσε κάτι ο συνάδελφος μου, ο Χρήστος Τριανταφυλλίδης, το πρωί στο Twitter, ότι δεν αναφέρεται στους μάρτυρες ή στους καταθέτες ότι μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα της σιωπής. Δηλαδή, και θα ήταν σωστό πριν να ξεκινήσουν να καταθέσουν, καταθέτουν να τους λένε ότι μπορεί διαθέτει να μην είδε οτιδήποτε και να ασκήσει το δικαίωμα της σιωπής και ότι αυτό δεν θα λογιστεί εναντίον σας. Αν έχουμε ένα λεπτάκι να σας πω κάποια άλλα συμπεράσματα. Για παράδειγμα, συμφωνούν όλοι ότι η υπηρεσία ήταν η κυρία Καουλά στην ουσία. Ναι. Οι τρεις υπουργοί. Ότι δεν γίνονταν due diligence. ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Έλεγχο δέουσα επιμέλεια, για να καταλαβαίνει ναι, ο κόσμο.
Ναι, έλεγχο δέουσα επιμέλεια.
Βασικά ήταν ένα τικ στο κουτί, το είχε πει η κυρία Καλογύρου κιόλα, επειδή έχει και την εμπειρία τη προηγούμενη επιτροπή. Απλά ήταν κάποια κουτάκια, περνούσαν και πήγαινε το τρένο.
Και οι τρεις υπουργοί εσωτερικών είπαν ότι τα κριτήρια τα οικονομικά τα καθόριζε το Υπουργείο Οικονομικών, όχι το Υπουργείο Εσωτερικών. Ναι. Άρα υπάρχουν 4-5 πυλώνες που βγάζουν ως συμπεράσματα, στους οποίους συμφωνούν όλοι και φαντάζομαι θα το αναφέρει και η Επιτροπή στο πόρισμα της αυτή. Ναι. Αλλά για να κλείσουμε, επαναλαμβάνω, η δουλειά αυτής της Επιτροπής είναι να μας πει τι κανονιστικό πλαίσιο υπήρχε και αν με βάση αυτό που υπήρχε. Τηρούνται σωστά οι διαδικασίες.
Θα υπάρχει όμως με τα γεγονότα, γιατί μου είπατε ότι κάνει fact-checking τώρα η Επιτροπή αυτή. Με τα γεγονότα που θα δώσει στον Γενικό Εισαγγελέα, θα μπορούν, αν θέλετε, να προκύψουν και ποινικές ευθύνες, άλλως πως σε πρώην υπουργούς ή άλλα μέλη του Υπουργού Συμβουλίου ή.
Κοιτάξτε, εκ πρώτης όψεως, από ό,τι φαίνεται δεν υπήρχε. Καταρχήν δεν υπήρχαν κανονισμοί, ήταν με βάση μια απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Ναι. Άρα, πώς μπορεί να προκύψει η ποινική ευθύνη. Δηλαδή, παραβιάστηκε τι.
Ναι. Το ερώτημα που θέτουμε και για τους τηλεθεατές είναι προς τι ο λόγος.
Ναι.
Ναι.
Κοιτάξτε, ίσως να είχε περισσότερο νόημα, δεν ξέρω, αν η Επιτροπή αυτή είχε και εξουσία ή η αρμοδιότητα να πει ποιες θα ήταν οι σωστές διαδικασίες υπό τις περιστάσεις. Αν και η κυρία Καλογύρου, για παράδειγμα, κάνει κάποιες ερωτήσεις προς αυτή την κατεύθυνση.
Ναι, αλλά έχουμε και το πόρισμα της κυρίας Καλογύρου, που ήταν για αυτόν ακριβώς τον σκοπό που λέτε, της Τριμελούς Επιτροπής. Τώρα τι κάνουμε, λέω, ενώ με αυτή την Επιτροπή, ποιος είναι ο απότερος στόχος.
Ο απότερος στόχος είναι να τελειώσει την εργασία της, να βγάλει το πόρισμα και από εκεί και πέρα είναι δουλειά του Γενικού Εισαγγελέα. Εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες, να λάβει τα δέοντα μέτρα. Αν με ρωτάτε, εμένα αναγγίζει την ουσία του προβλήματος. Αυτή η Επιτροπή δεν την αγγίζει. Σας το έχω ξαναπεί όταν ήμασταν εκεί πριν λίγους μήνες, ότι το πρόβλημα είναι άλλο με τις πολιτογραφίες. Είναι πολιτικό.
Θα μπορούσε όμως, επειδή ελέγχονται οι αιτήσεις, οι ίδιες οι αιτήσεις, αυτοί που έχουν πολιτογραφηθεί, οι πάροχοι, που είναι αυτά ποινικά θέματα που εξετάζονται, αυτοί που είδαμε και στο βίντεο του Al Jazeera, αυτά μπορούν να πάνε ενισχυτικά προς αυτά που ήδη ελέγχονται ποινικά.
Κοιτάξτε, η πληροφόρηση που έχω είναι ότι ήδη ξεκίνησαν κάποιες αστυνομικές έρευνες εναντίον κάποιων γραφείων παρόχων. Αλλά οι έρευνες αυτές θα αφορούν.
Συναδέλφος σας.
Ναι. Και developers.
Μάλιστα.
Διότι παρέθεση έγιναν και developers παρόχοι. Ναι. Με βάση αυτό το πρόγραμμα. Άλλη ιστορία αυτή. Διότι δεν είναι regulated οι developers, γι' αυτό το λέω. Δεν τους είχατε πριν τον κύριο Κληρίδη. Εμείς οι δικηγόροι μας
ναι, το έχουμε αναδείξει αυτό, κύριε Χριστοφή, ότι ο νόμος για το ξέπλυμα βλέπει για τους λογιστές των SELC, για τους δικηγόρους των Παγκύπριων και για τις τράπεζες στην Κεντρική Τράπεζα. Για τους developers, κανένας.
Εκεί λοιπόν οι πάροχοι ελέγχονται σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες που έχω εγώ για ζητήματα αν έγιναν σωστά ενόρκες δηλώσεις, αν ήταν στην Κύπρο και. Ναι.
Αυτά έχουν δημοσιευθεί.
Αυτά είναι όμως επιμέρους ζητήματα. Η ουσία εδώ του ζητήματος είναι άλλη.
Ναι. Όπως είπε και ο κ. Σαββέρο Νεοφύτου σε μια άλλη περίπτωση, η τάτσα μας έμεινε βεβαίως. Κύριε Χριστόφη, το πρόγραμμα τέλειωσε. Πάμε για άλλα.
Ο Υπουργός είπε, είναι σε εσάς που το είπε στον κύριο Κίνητρη, ότι υπάρχουν πλάνα για ένα νέο πρόγραμμα που θα έχει ως βασικό στοιχείο το να είσαι, να διαμένεις πλέον στην Κύπρο και να μην
υπάρχει όμως, να πούμε, σε εξέλιξη ένα άλλο σχέδιο, είναι αυτό που διαφημίζουν. Πλέον αυτές οι εταιρείες που διαφημίζαν τον Golden Visa, τώρα διαφημίζουν αυτό το σχέδιο μόνιμα διαμένοντος που πάει πίσω. Είναι πολλών χρόνων το σχέδιο αυτό, με 300.000 ευρώ, μια επένδυση. Και αποκτά τη μόνιμη διαμονή.
Λοιπόν, η Visa, αλλά εκεί δεν έχει το δικαίωμα να ταξιδεύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι το πρόβλημα.
Λοιπόν, κύριε Χριστόφη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.